Agenda Globală la Radio România Actualități.
Bun găsit tuturor noastră, vă spune astăzi Victor Caraculacu pentru o ediție scurtă a Agendei Globale. Intrăm direct în sumarul ediției, în marja summitului de două zile al Comunității Politice Europene, care s-a încheiat astăzi la Erevan. Președintele Nicu Șordan a participat la o serie de întâlniri cu accent pe faptul că formatul reuniunii reprezintă și o încercare de a grupa mai multe țări, de la Grecia până la Republica Moldova și Ucraina, care doresc să cumpere gaz american. El a precizat că rezultatele discuțiilor au fost pozitive, urmând să existe și întâlniri tehnice. Președintele României a menționat și întâlnirea grupului de coordonare pentru Republica Moldova, la care s-a discutat despre aderarea acesteia la Uniunea Europeană, relatează trimisul nostru Oana Bâlă.
Președintele Nicu Șordan speră ca în curând Republica Moldova să înceapă oficial procesul de aderare la Uniunea Europeană. Șeful statului a precizat că un răspuns referitor la lansarea negocierilor va fi făcut public până la sfârșitul lunii iunie.
Am participat la discuția pe Moldova cu mai mulți lideri europeni într-un format care a fost început în urmă cu câțiva ani și discuția a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune cu primul cluster, cel chestiuni democratice fundamentale.
România a inițiat în marja summitului de la Erevan o întâlnire la care s-a discutat despre coridorul vertical de gaz și rolul său în consolidarea securității energetice regionale. Potrivit președintelui Nicu Șordan, liderii prezenți au convenit că diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este opțională, ci este o necesitate strategică, iar România aduce o contribuție semnificativă la această agendă prin geografie, infrastructură și un angajament ferm față de parteneriatul transatlantic.
Au fost mai multe reuniuni multilaterale la care am participat, una foarte importantă pentru noi, cea privind coridorul vertical pe care noi am inițiat-o, o încercare de a grupa țări ca și noi, care de la Grecia până la Moldova și Ucraina în nord, care doresc să cumpere gaz american și asta, bineînțeles, ar fi o investiție americană și un plus de securitate pentru toate țările din regiune. Rezultatele au fost mai degrabă pozitive, urmând să existe discuții tehnice pe cantități, prețuri și alte chestiuni economice.
Președintele României a mai participat la un grup de lucru referitor la combaterea traficului de droguri, dar și la o discuție privind dezinformarea, unde a împărtășit experiența țării noastre la acest capitol.
Și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat de asemenea la summitul de la Erevan, unde peste 40 de lideri, reamintesc, au discutat despre securitate, unitate și reziliență democratică în contextul provocărilor actuale. Maia Sandu a coprezidat alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride. De la Radio Chișinău, Victoria Cernă.
Președinta Maia Sandu a declarat la sosire în fața jurnaliștilor că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă cel mai important proiect pentru Republica Moldova. Ea a adăugat că își dorește să discute cu partenerii europeni despre modul în care democrațiile pot fi mai bine protejate și și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina. Maia Sandu a subliniat totodată că Europa trebuie să devină mai puternică, afirmând că este un spațiu al democrației care a jucat un rol esențial în promovarea și consolidarea valorilor democratice și și-a exprimat convingerea că Uniunea Europeană va rămâne cea mai democratică regiune a lumii. Republica Moldova va discuta din nou cu partenerii săi din Uniunea Europeană despre parcursul de integrare europeană al Moldovei. Acesta este cel mai important proiect pentru noi. Europa trebuie să devină mai puternică. Europa ne-a învățat pe toți cum să susținem valorile democratice, cum să construim democrații, iar eu sunt sigură că Europa va continua să devină mai puternică și va rămâne cea mai democratică parte a lumii. La Erevan a avut loc astăzi și o reuniune a grupului de Coordonare pentru Republica Moldova, un mecanism multilateral informal dedicat sprijinirii securității și rezilienței țării. Președinta Maia Sandu a spus că a avut întrevederi cu lideri din mai multe state europene, inclusiv România, Franța, Polonia, Italia și Regatul Unit, precum și cu reprezentanții Comisiei Europene și Consiliul European, pentru a discuta priorități de pe agenda europeană și pașii următori ai procesului de aderare. Maia Sandu a adăugat că la întrevedere au participat și statele care dețin președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în 2026, Cipru și Irlanda. Am discutat despre prioritățile de pe agenda europeană și pașii următori pe drumul nostru spre aderare, a scris președinta pe Facebook. Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, care se află și ea la Erevan, a declarat că discuțiile confirmă sprijinul puternic al partenerilor pentru parcursul european al Republicii Moldova. Nu suntem singuri pe acest drum. Alături de statele membre și instituțiile europene, construim parteneriate care ne consolidează securitatea, accelerează reformele și apropie Moldova de Uniunea Europeană, a spus ea. Grupul de coordonare pentru Republica Moldova este o inițiativă lansată în 2024 de România și Franța, care urmărește consolidarea coerenței sprijinului internațional acordat Republicii Moldova.
Tot în cadrul summitului Comunității Politice Europene, președintele Bulgariei, Iliana Iotova, a afirmat că existența coridorului vertical al gazelor este de o importanță strategică pentru securitatea energetică a întregii Europe, explicând că vede și o importanță politică semnificativă într-un moment de diviziuni serioase geopolitice și de conflicte militare. De la Sofia, Vladimir Mitev ne spune mai multe.
În 3 și 4 mai 2026, capitala Armeniei Erevan a devenit centrul diplomației europene, găzduind cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene. La prestigiosul forum cu tema Construirea viitorului, unitate și stabilitate în Europa, au participat aproape 50 de șefi de stat și de guvern, printre care și președinta Bulgariei, Iliana Iotova. Vizita președintei bulgare a început pe 3 mai cu o serie de întâlniri cheie cu președintele armean Vahagn Khachaturian și premierul Nicol Pașinian. Punctul culminant al discuțiilor diplomatice a fost semnarea unei declarații comune privind parteneriatul strategic între Bulgaria și Armenia. Documentul pune bazele unei cooperări consolidate în domeniul energiei, economiei, securității și apărării. Președinta Iotova a subliniat că Bulgaria, cu cei 19 ani de experiență în Uniunea Europeană, este pregătită să sprijine Armenia pe calea integrării sale europene. Pe lângă agenda politică, Iotova a vizitat și școala primară numărul 131 Peiu Iavorov din Erevan, un simbol al apropierii culturale unde copiii armenii studiază folclorul bulgar. A doua zi a vizitei a fost dedicată interconectării energetice. Iotova a participat la evenimentul Impactul coridorului vertical de gaz asupra securității energetice regionale, în cadrul căruia președintele român Nicușor Dan a avut un rol activ. La discuție au participat liderii din Grecia, Moldova, Ucraina, Serbia și România. Iotova a subliniat că inițiativa nu este doar un proiect economic, ci un instrument strategic pentru diversificare și stabilitate într-o perioadă de rupturi geopolitice. Ea a reamintit că compania bulgară de stat bulgar Transgaz se numără printre pionerii acestei idei, demărând primele investiții în această infrastructură. Un accent cheie în politica energetică a Sofiei este intenția de a dubla rapid capacitatea coridorului vertical de gaze, care, potrivit Ministerului Economiei din Bulgaria, beneficiază de sprijinul deplin al Greciei, României, Republicii Moldova și Ucrainei. Această ambiție a fost prezentată oficial la sfârșitul lunii aprilie 2026 în cadrul forumului Inițiativei Celor Trei Mări de la Dubrovnik. Bulgaria a solicitat deja Comisiei Europene sprijinul de reglementare și financiar prin crearea unui mecanism special de finanțare. În cadrul discuțiilor principale de la Erevan, intervențiile președintei Iotova s-au concentrat pe integrarea în domeniul transporturilor și al energiei. Ea a participat de asemenea la inițiativa Coaliția Europeană împotriva consumului de droguri și a avut o întâlnire cu omologul său grec, Constantinus Tasulas. În perioada guvernelor interimare din ultimii ani, Bulgaria a fost în general pasivă în politica sa externă. După victoria formațiunii Bulgaria Progresistă la alegerile parlamentare din 19 aprilie 2026, este interesant de văzut în ce măsură Bulgaria va deveni din nou un factor pentru stabilitatea și dezvoltarea Europei de Sud-Est și regiunii Caucazului. Accentul pus pe coridorul vertical de gaze în cadrul prezenței Bulgariei la forumurile de la Dubrovnik și Erevan din ultimele zile este probabil un semn în această direcție.
Uniunea a demonstrat în ultimii ani capacitatea sa de a răspunde la situațiile de urgență și la conflicte, afirma premierul italian Giorgia Meloni la summitul european, iar acum trebuie să ne concentrăm mai mult pe strategia pe termen lung, reține corespondentul nostru în Italia, Elena Postelnicu.
În Armenia, la Erevan, premierul italian Giorgia Meloni a făcut apel la o îmbunătățire semnificativă în ceea ce privește anticiparea crizelor, nu doar în a reacționa. Ideea mea este că Uniunea Europeană în ultimii ani și-a demonstrat capacitatea de a răspunde la situații de urgență. Am făcut-o în timpul crizei pandemice, la fel și în cazul războiului din Ucraina. Dar acum este nevoie de o îmbunătățire semnificativă. Trebuie să facem pași înainte, trecând de la capacitatea noastră de a reacționa la cea de a preveni, concentrându-ne mult mai mult pe strategia pe termen lung. Premierul italian Giorgia Meloni a mai comentat că nu ar susține nicio decizie a președintelui Donald Trump de a retrage trupele americane din peninsulă, și aceasta cu o zi înainte de vizita sa în Azerbaijan, țară din care Italia primește în fiecare an 16-17% din necesarul național de petrol și gaze. Gazele naturale sunt transportate prin conducta Transadriatica, o conductă de aproape 900 de kilometri, care transportă metan din această țară până la litoralul din Melendugno, regiunea Puglia, trecând prin Grecia, Albania și traversând Marea Adriatică. Prin această conductă ajung în Italia aproximativ 11 miliarde de metri cubi de gaz pe an, din cei circa 60 pe care Roma îi importă, iar Meloni ar dori să solicite o cantitate și mai mare. Pe acest fundal, în schimb, la Roma se pregătește vizita secretarului american de stat Marco Rubio, care cu siguranță dorește să se întâlnească și cu liderul italian. Practic, această călătorie a fost planificată de american în primul rând ca o vizită la Vatican, în urma criticilor aduse de Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea, și coincide cu prima aniversare a numirii primului pontif american. Cererea de întâlnire a fost adresată de Rubio secretarului de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin, la jumătatea lunii aprilie, cu solicitarea de a avea acces și la papă, care ieri a acceptat să se întâlnească cu liderul american în dimineața zilei de 7 mai. Pe 24 aprilie, Rubio i-a comunicat informal ministrului de externe Antonio Tajani vizita sa la Parolin într-o convorbire telefonică în care cei doi au discutat, se arată în nota Departamentului de Stat, despre securitatea maritimă în strâmtoarea Ormuz și în Orientul Mijlociu, inclusiv eforturile de a ajunge la o pace durabilă între Israel și Liban, despre războiul din Ucraina și despre puterea parteneriatului strategic dintre Statele Unite ale Americii și Italia. Pentru diplomația din peninsulă, aceasta ar putea fi o ocazie de a repara relațiile după declarațiile de dezamăgire și nemulțumire față de Giorgia Meloni făcute de Donald Trump în urmă cu 2 săptămâni. Marco Rubio va rămâne pentru 2 zile în capitala italiană, vineri fiind organizat deja un prânz de lucru cu ministrul de externe Antonio Tajani și cu ministrul apărării Guido Crosetto. În acest moment, o eventuală întâlnire față în față cu Giorgia Meloni rămâne în suspans.
La Washington pare că predomină acum o stare de, să spunem, optimism după ce Donald Trump a arătat că administrația sa este dispusă la, citez, discuții foarte pozitive cu Iranul. El a anunțat și Project Freedom pentru escortarea de către armata americană a vaxelor cargo din strâmtoarea Ormuz. Doina Saiciuc.
Teheranul a respins astăzi un nou efort al Statelor Unite de a ajuta la deblocarea vaselor aflate în strâmtoarea Ormuz, amenințând că va ataca vasele de război americane sau vasele comerciale care vor încerca să treacă prin strâmtoare fără aprobarea Iranului. Președintele Trump a anunțat planul ieri, dar nu a dat detalii cu privire la modul în care Statele Unite ar asista vasele blocate în strâmtoare. Comandamentul Central al Statelor Unite, care supervizează operațiunile din Orientul Mijlociu, a arătat astăzi că 2 vase sub pavilion american au traversat în siguranță strâmtoarea fără repercursiuni. Nu este clar încă pentru moment dacă ele au fost escortate de armata americană sau nu. Centrul Comun de Informare Maritimă a arătat la rândul său astăzi că Statele Unite au stabilit o arie a cărei securitate este consolidată și a recomandat vaselor care aleg să tranziteze strâmtoarea să ia în considerare folosirea apelor teritoriale ale Omanului la sud de rutele maritime normale. Donald Trump a postat anunțul său duminică pe platforma teatrul social, explicând că planul este, citez, menit să elibereze oamenii, companiile și țările care nu au făcut absolut nimic rău. Ele sunt victimele circumstanțelor, închei citatul. Nu este clar din declarația președintelui american dacă Statele Unite vor da doar informații căpitanilor, vaselor, pentru a-i ghida pe rute sigure sau dacă vor lua măsuri mai active. După anunțul lui Trump, Comandamentul Central al Statelor Unite a arătat că va sprijini așa numitul Project Freedom, proiectul Libertate, pentru a restaura libertatea navigației comerciale prin strâmtoarea Ormuz. Între timp însă, Emiratele Arabe Unite au declarat în urmă cu aproximativ 3 ore că au interceptat 3 rachete lansate de Iran deasupra apelor sale teritoriale. Astăzi, secretarul Trezoreriei Scott Bessent a cerut Chinei să-și intensifice eforturile diplomatice pentru a convinge Iranul să deschidă strâmtoarea Ormuz și a adăugat că subiectul va fi discutat săptămâna viitoare, când președintele Trump se va întâlni în China cu președintele Xi Jinping. Se pare însă că, în timp ce Trump încearcă să identifice care ar fi pașii următori în războiul din Iran, China acționează pentru a se asigura că va beneficia indiferent de rezultatele lui. China face demersuri pe lângă oficialii iranieni să negocieze cu Statele Unite, în vreme ce îngăduie discret companiilor chinezești să acorde Iranului sprijinul comercial care ar putea ajuta militar Teheranul dacă Donald Trump va relansa un război la scară amplă. Analiști citați de The Washington Post arată că guvernul chinez nu a adoptat o poziție puternică în ce privește războiul. El are obiective multiple și acționează cu prudență, așa încât este ambigu, explică analiștii. Pe de o parte, implicarea Statelor Unite într-un alt război în Orientul Mijlociu este avantajoasă pentru China. Armata americană a folosit rapid o enormă cantitate de muniții, consumând stocurile care ar fi vitale în orice potențial viitor conflict cu China, iar războiul distrage atenția administrației Trump de la Asia. China ar vedea însă și beneficiul de a ajuta eforturile pentru încheierea războiului. Armata iraniană a închis strâmtoarea Ormuz, permițând însă traversarea ei de către vasele care transportă petrol iranian, inclusiv acelor destinate Chinei. Economia Chinei a fost totuși afectată de creșterea prețurilor energetice globale și simte de asemenea impactul blocadei navale a Statelor Unite asupra porturilor iraniene. The Washington Post îl citează pe expertul în China, Yun Sun, de la centrul Stimson, care arată că, deși unii observă că Beijingul ar putea fi în favoarea unui război prelungit în Iran, discursul politic de la Beijing favorizează, de fapt, dezescaladarea lui.
Războiul din Golf, spun observatorii, intră într-o fază critică, declarații contradictorii, incidente navale, amenințări directe și un plan american de escortare a navelor pot amplifica tensiunile. Radu Dobrițoiu cu o analiză a ultimelor evenimente.
Noul război din Golful Persic intră într-o fază în care miza nu mai este doar militară, ci globală. Cine controlează trecerea prin strâmtoarea Ormuz, controlează temporar pulsul economiei mondiale. Reuters transmite că marina iraniană afirmă că a împiedicat intrarea unor nave americane în Ormuz după un avertisment rapid și decisiv, iar agenția iraniană Fars susține că o navă de război americană ar fi fost lovită cu 2 rachete. Washingtonul neagă. Comandamentul central al SUA spune, potrivit Associated Press, că nicio navă a marinei americane nu a fost lovită. Această contradicție spune aproape totul despre momentul actual. Războiul se poartă și pe mare și în comunicate. Iranul încearcă să arate că poate bloca cea mai importantă arteră energetică a lumii. Statele Unite încearcă să arate că pot redeschide ruta fără să transforme criza într-un război total. Planul american ar urma să ajute navele comerciale blocate să iasă din Golf. Trump l-a prezentat ca pe un gest umanitar, dar a avertizat că orice tentativă iraniană de blocare va primi un răspuns în forță. Iranul răspunde că orice navă trebuie să se coordoneze cu forțele sale armate, iar generalul Ali Abdullahi a avertizat că orice forță militară străină care se apropie de strâmtoare va fi țintită. Fiecare parte vorbește despre securitate, dar fiecare definește securitatea ca pe propria libertate de acțiune. Pentru Washington, libertatea navigației. Pentru Teheran, controlul suveran asupra unei strâmtori devenită armă strategică. În spatele crizei navale se află presiunea economică. Blocarea Ormuzului lovește exporturile de petrol și gaze, iar OPEC Plus a anunțat doar o creștere modestă a producției. Un gest mai mult simbolic cât timp o cincime din comerț comerțul mondial cu petrol și gaze trece în mod normal prin această zonă. Diplomația există, dar pare fragilă. Iranul a prezentat un plan în 14 puncte: ridicarea sancțiunilor, oprirea blocadei americane, retragerea forțelor SUA din regiune și încetarea ostilităților. Trump spune că analizează propunerea, dar și-a exprimat scepticismul. Problema de fond rămâne însă programul nuclear și balistic iranian. Liderul suprem al Iranului a declarat că aceste capacități sunt un activ național pe care Republica Islamică îl va proteja. Cu alte cuvinte, Teheranul poate negocia rutele maritime, sancțiunile și încetarea focului, dar nu pare dispus să cedeze nucleul simbolic al puterii sale strategice. Golful Persic este astăzi mai mult decât o zonă de conflict. Este un test al ordinii internaționale. Dacă Ormuz rămâne blocat, energia se scumpește, lanțurile comerciale se tensionează, iar riscul unui incident major crește cu fiecare navă care încearcă să treacă. Dacă este redeschis prin forță, războiul poate reizbucni. Dacă este redeschis prin acord, am putea vedea primul pas real spre dezescaladare.
Iar la Bruxelles, ambasadorii Statelor Uniunii au început discuția despre articolul 42 legat de asistența reciprocă a statelor în caz de conflict armat, pe fondul incertitudinii venite atât din declarațiile administrației Trump, cât și în urma conflictului din Orientul Mijlociu, când rachetele iraniene erau îndreptate spre Europa. Șefa diplomației comunitare, Kaya Kallas, spune că este surprinsă de momentul ales de președintele Trump pentru a vorbi din nou despre retragerea unor trupe americane de pe teritoriul european. Bogdan Isopescu.
Conform articolului 42 din Tratatul European, dacă un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre îi datorează ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun. Este pe aceeași linie de gândire ca și articolul 5 din Tratatul NATO, însă nu are aceeași putere pentru că nu implică apărare militară colectivă. Articolul 42 a fost invocat o singură dată de Franța, în urma atentatelor din 2015, iar Statele Uniunii au ales diverse moduri de a ajuta, în special prin preluarea unor responsabilități militare din teatre de operațiuni din afara continentului, unde Franța era deja implicată. Scopul era să elibereze resursele militare franceze, astfel încât Parisul să se poată concentra mai mult pe lupta împotriva terorismului din interior. Anul acesta, Ciprul a fost pe punctul de a invoca articolul 42 pe fondul loviturilor Iranului către baza militară engleză de pe insulă, moment în care a revenit discuția asupra neclarității acestui articol, în speță care sunt treptele de asistență, cum și pentru ce situații. Declarațiile președintelui american, care pun sub semnul întrebării soliditatea NATO, sunt un alt argument pentru europeni pentru a se organiza mai bine, șefa diplomației europene Kaya Kallas. S-a vorbit mult despre retragerea trupelor americane din Europa, dar momentul acestui anunț este o surpriză. Cred că aceste declarații arată că trebuie să consolidăm cu adevărat pilonul european în NATO și trebuie să facem mai mult. Pe de altă parte, trupele americane nu sunt în Europa doar pentru a proteja interesele europene, ci și pe cele americane. Discuția despre articolul 42 din Tratatul European se poartă în acest moment în Comitetul Politic și de Securitate, prin ambasadorii statelor membre. Este același organism care monitorizează situația internațională, coordonează reacția Uniunii și supraveghează misiunile civile și militare ale blocului comunitar. Așa cum precizează și șefa diplomației europene, scopul discuției nu este înlocuirea NATO, ci întărirea sectorului de apărare al Uniunii în general, de la industrie până la înzestrarea armatelor. NATO și coordonarea statelor din alianță rămân pilonul central al apărării continentului, așa cum e prevăzut și în Tratatul European.
Aflat la Atena, ministrul german de externe a subliniat că țara sa vrea să aprofundeze relațiile cu Grecia și să extindă agenda bilaterală stabilită printr-un parteneriat pentru cooperare strategică. Germania dorește să avanseze în consolidarea pilonului european al NATO în domeniul echipamentelor, capabilităților și planificării comune, transmite Mihaela Lamprinidu.
O vizită oficială la Atena a făcut astăzi ministrul de externe al Germaniei, Johann Wadephul. Oficialul german a avut convorbiri cu omologul său grec, Yorgos Gerapetridis, și s-a întâlnit de asemenea cu premierul Kyriakos Mitsotakis. În centrul discuțiilor s-a aflat consolidarea cooperării bilaterale. Ministrul german de externe a subliniat că țara sa dorește să aprofundeze relația cu Grecia și să actualizeze agenda în condițiile în care a fost pecetluit astăzi un parteneriat pentru cooperare strategică. Principalii piloni includ protecția împotriva amenințărilor hibride, precum și aprofundarea cooperării în domenii ale economiei, investiții, științe, educației, competențele și cultura. Un accent deosebit a fost pus pe evoluțiile internaționale, în special pe securitatea navigației în strâmtoarea Hormuz. Ierapetritis a subliniat voința comună a Greciei, dar și a Germaniei, de a juca un rol activ pentru asigurarea unei treceri sigure și neîntrerupte a navelor, avertizând că escaladarea crizei ar putea avea consecințe grave asupra economiei globale, a lanțurilor de aprovizionare și a vieții de zi cu zi a tuturor cetățenilor. Trăim vremuri complexe, a spus acesta, subliniind că arhitectura de securitate postbelică este pusă la încercare, iar alianțele tradiționale sunt supuse presiunilor. Grecia și Germania, ca state membre ale Uniunii Europene și a NATO, sunt chemate să gestioneze provocări fără precedent, susținând o abordare strategică la 360 de grade. Referindu-se la Orientul Mijlociu, Iorgos Ierapetritis și-a exprimat un optimism prudent, menționând că prelungirea armistițiului între Statele Unite și Iran oferă speranțe pentru reluarea negocierilor. Totodată a subliniat că discuțiile directe dintre Liban și Israel pot contribui la stabilitatea regiunii. În ceea ce privește Gaza, ministrul grec a evidențiat că aceasta trebuie să rămână o prioritate în eforturile diplomatice, cu accent pe furnizarea neîntreruptă de ajutor umanitar și pe aplicarea deplină a planului de pace, reiterând necesitatea respectării dreptului internațional și a principiilor fundamentale ale Organizației Națiunilor Unite. A fost menționată de asemenea și primirea recentă în Creta a membrilor misiunii Global Sumud Flotilla, ministrul grec subliniind caracterul umanitar al inițiativei și importanța respectării demnității umane. În ceea ce privește migrația, Iorgos Ierapetritis a reiterat necesitatea unei politici europene comune și a subliniat că protejarea eficientă a frontierelor externe ale Uniunii Europene și distribuirea echitabilă a responsabilităților reprezintă priorități esențiale. La rândul său, domnul Vadeful a pus accent pe importanța geopolitică a Greciei și a afirmat că în această regiune de importanță strategică, care este frontiera externă și aripa sud-estică a NATO, în Mediterană, Germania dorește să-și consolideze cooperarea, astfel încât să existe o descurajare credibilă și să avanseze în consolidarea pilonului european al NATO în domeniul echipamentelor, capabilităților și planificării comune. Ministrul german a declarat că țara sa, împreună cu Regatul Unit și Franța, este pregătită să contribuie la securitatea navigației în strâmtoarea Hormuz după încetarea ostilităților, menționând și trimiterea unei nave de deminare în Marea Mediterană. Adresându-se domnului Ierapetritis, acesta a asigurat că Grecia, în timpul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene, în al doilea semestru al anului viitor, se poate baza pe Germania și pe sprijinul acordat promovării agendei de la Salonic 2003 pentru a promova integrarea țărilor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană. În final, el s-a referit și la relațiile transatlantice, exprimându-și convingerea că Statele Unite continuă să recunoască importanța NATO pentru propria securitate, subliniind necesitatea unui dialog strâns pentru menținerea securității colective.
Organizația Mondială a Sănătății confirmă că 3 oameni au murit și alte 5 cazuri sunt suspecte de îmbolnăvire cu hantavirus pe un vas de croazieră care a pornit din Argentina spre insulele Canare. În acest moment, nava și pasagerii sunt în carantină într-un port din insulele Capului Verde, ne spune corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică.
Bilanțul oficial publicat de OMS este de 3 morți, o persoană confirmată și internată în spital și 5 suspecți de îmbolnăvire. Pe nava de croazieră erau 170 de pasageri și 72 de membri ai echipajului. Sunt de mai multe naționalități, iar printre ei sunt și 10 spanioli. Traseul obișnuit al acestei croaziere pornește din sudul Argentinei, ajunge pe insula Sfânta Elena, apoi urcă spre nord la insulele Capului Verde, încheiindu-și traseul în arhipelagul insulelor Canare. O parte dintre pasageri au coborât pe traseu, pe insula Sfânta Elena din sudul Atlanticului. Ei prezentau deja simptome de îmbolnăvire și au căutat îngrijiri medicale. De aici au fost transferați la Johannesburg, în Africa de Sud, unitățile medicale de pe insulă fiind insuficiente pentru starea gravă în care se aflau. În acel moment, situația nu era tratată ca o posibilă epidemie cu risc. Un bărbat olandez de 70 de ani a murit pe insulă, iar o femeie, tot din Olanda, a murit pe aeroportul din Johannesburg în timp ce aștepta avionul spre casă. Martorii spun că pur și simplu s-a prăbușit din senin, iar salvatorii nu au mai putut face nimic. Despre a treia victimă nu sunt deocamdată informații. Autoritățile din Johannesburg sunt în alertă și încearcă să identifice și să izoleze persoanele de contact pe care femeia din Olanda le-a avut în oraș. Nava și-a continuat traseul până în insulele Capului Verde, unde deja s-a dat alarma epidemiologică și s-a instituit carantina. Din mesajele publicate în presă reiese o stare de panică între cei de pe vas, negăsindu-se încă un răspuns și un orar în care să fie scoși din izolare. Virusul este de origine animală și se ia în special după contactul cu excremente de rozătoare. De obicei nu este contagios între oameni, totuși există o tulpină originară din Anzii Cordilieri care se răspândește prin contact respiratoriu. Această variantă este luată în calcul în acest caz. Mortalitatea este foarte ridicată, iar simptomele sunt foarte dure și rapide. Vomă, dureri de cap și abdominale, febră și insuficiență respiratorie. Momentul aduce aminte de cazul vasului de croazieră Diamond Princess. În 2020, 700 de persoane s-au infectat cu COVID. Atunci au murit 17 oameni.
Agenda globală. La Radio România Actualități.
La final revenim în actualitatea internă. Ședința extraordinară de guvern astăzi la Palatul Victoria. Pe ordinea de zi s-au aflat două proiecte de ordonanțe de urgență care au fost dezbătute săptămâna trecută și care se referă la accesarea mai rapidă a banilor din PNRR, dar și din celelalte fonduri europene de către autoritățile locale. Este vorba de proiecte din sănătate, educație, digitalizare și infrastructură care trebuie să fie încheiate, după cum notează de la Palatul Victoria Andrei Șerban.
Ordonanțele de urgență adoptate de guvern au fost elaborate de Ministerul de Finanțe și ele prevăd acordarea de împrumuturi fără dobândă primăriilor și consiliilor locale pentru a susține proiectele aflate în derulare. Scopul principal este ca investițiile finanțate din PNRR să nu se oprească și ele să respecte termenul limită de 31 august pentru a fi finalizate. Este vorba de proiecte din sănătate, educație, digitalizare și infrastructură care trebuie să fie încheiate până la sfârșitul lunii august pentru ca banii să nu fie pierduți. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.
Este vorba de două ordonanțe de urgență care, practic, accelerează absorpția fondurilor europene, fie că e vorba de fonduri din PNRR, din împrumut sau grant, fie că e vorba de fonduri europene rambursabile de alte tipuri. Prima astfel de ordonanță, practic, creează cadrul legislativ în care trezoreria să poată oferi credite în valoare de 10 miliarde de lei pentru UAT-uri, pentru accelerarea proiectelor din PNRR, fie că e vorba de granturi sau de loan-uri. Practic, până în noiembrie 2026, trezoreria va oferi proiecte cu dobândă zero pentru UAT-uri, astfel încât să suplinească procedurile în care facturile sunt pe drum, dar plățile nu se fac la timp. O a doua ordonanță se referă la credite din trezorerie. De această dată sunt credite cu dobândă pentru autorități locale, pentru cheltuieli neeligibile sau pentru cofinanțarea unor proiecte pe fonduri europene. Acești bani sunt prinși în buget. E vorba de 2 miliarde de lei care pot fi operați și pot, din acest moment, UAT-urile pot transmite solicitări pentru utilizarea acestor bani. În total e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează practic infuzia de bani în economie, de care economia României în 2026 are nevoie.
Și tot astăzi executivul a mai adoptat o ordonanță de urgență elaborată de Ministerul Economiei, care vizează adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a unor investiții în industria de apărare. Noile soluții legislative sunt adoptate de guvern în contextul în care investițiile în industria de apărare devin prioritate strategică, având în vedere și oportunitățile create de accesarea programului european SAFE.
Punem aici punct agendei globale. Urmează știrile nopții. Sunt Victor Caracolacu. Rămâneți în continuare cu Radio România Actualități.